Alkymien var den gamle verdens største drøm. At forvandle det uedle til det edle, bly til guld, jordisk stof til evighed. Ikke kun for rigdommens skyld, men også som en større erkendelsesrejse mod harmoni og magt over naturens vilde kræfter. I dag lever alkymien videre i laboratorier og lavafelter. Ordet alkymi kommer fra arabisk alkemia, som igen bygger på dels det græske ord fra Egypten, Kem, det sorte land, og dels selvfølgelig på kunsten at blande eller smelte sammen. Og miksturen er tilbage, for det kan ligne alkymiens gamle ideal, nu bare med klimakrisen som drivkraft og CO2 som det moderne affaldsstof. I mødet mellem gas og geologi starter en langsom forvandling. Luft bliver sten, det flygtige bliver evigt. Fiktionen er spiret ud af bøgerne og er blevet business.
Der hvor jeg tror det kan fungere, det er meget mere lokalt. Så der bliver vi nødt til at kigge på for eksempel at trække kulstof ud af atmosfæren. Hvis man gør det meget lokalt, og man kan finde et model for rent faktisk at sælge det arbejde, man har lavet videre, det eksisterer faktisk allerede, og det virker på flere niveauer.
Hør mere om investeringer i ny grøn højteknologi senere. I krydsfeltet mellem magi og teknologi vokser en ny industri frem. Du lytter til Kundskab om kloden, en særserie for guld og grønne skove her på B1, hvor jeg i løbet af sommeren rejser ud til ingeniørkunstens yderste og mest fantasifulde grænser og undersøger, om det virkelig er muligt at lade sig styre af både dommedagsprofetier og profitmaskiner. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jorden er død, eller næsten død. Skralde i bjerge, støvskyer i luften. Menneskene har forladt planeten og svæver rundt i kredsløb, bedøvet af checks og skærme, mens de venter på, at nogen rydder op. Tilbage er kun én. Wall-E. En lille robot, der tålmodigt presser resterne af civilisationen til mursten, indtil han finder en spire. En grøn gnist. Vi er tættere på den fremtid, end vi nok bryder os om at tro. Klimakrisen accelererer, og en ny løsning presser sig måske på. Geoengineering. Ingeniørkunst i stor skala. En fascinerende plan er at hive CO2 ud af luften og binde den i sten, i vulkansk aske. Det sker allerede. Naturens egne materialer bruges som klimavåben. Men hvem styrer teknologien? Hvad koster det, og hvem betaler prisen? Er det frelse, eller endnu en form for ustabilt overforbrug? Et andet svar findes i Økotopia, en roman, hvor samfundet skifter spor og bygger på en ny balance, ikke vækst. To veje former sig. Fix eller forandring, ny teknologi eller livsstilsændringer, kontrol eller nærvær. Spørgsmålet er ikke kun, om vi kan redde planeten, men i høj grad også, hvordan vi vælger at prøve. Jeg leder efter en løsning. Første gang var det i atmosfæren, dernæst i luften. Sidste gang i vandet langs vores kyster, og nu i mineralerne nede i jordskorpen. Velkommen til Kundskab om kloden, en sommerserie for guld og grønne skove her på B1. Nu skal vi ned under overfladen, ned til de geologiske lag, hvor klimaets kemiske balance måske kan genoprettes. For aske skal du igen opstå. Geoengineering åbner for en skøn ny verden, men spørgsmålet er, hvor langt vi tør gå, og hvad der er muligt. David Eholm, du er professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Hvor stort er potentialet i geoengineering som løsning på klimakrisen?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det kommer lidt an på, hvad vi kalder for geoengineering, men vi kan i hvert fald sige, at det vi har gang i med at ændre på atmosfærens sammensætning, det er jo allerede en form for geoengineering, så vi er jo i gang med at påvirke vores planet og især klimaet. Og på den måde, bare ved at stoppe med at udlede CO2 fra fossile kilder, der kan man sige, at det er jo et slags geoengineering-skridt. Og så skal vi tilbageføre enorme mængder kulstof. Altså vi skal rydde op i den forurening, vi har lavet. Og det er der, altså det er et helt nødvendigt skridt, så det har jo et meget stort potentiale.
Men altså i virkeligheden, selve den proces, hele den omstilling, vi er i gang med, i forsøget på at dæmpe temperaturstigningerne, det er i virkeligheden også noget, man kan kalde geoengineering. Altså ligesom at vende vores indvirkning på klodens klima.
Ja, det vil jeg mene. Altså, vi står jo nu i den situation, at vi kan se, at vi har en kæmpe indflydelse på planeten. De kræfter, vi har sluppet løs, især ved at bruge fossilt kulstof i vores energi, jamen den er jo langt større end de naturlige processer, som sender kulstof rundt. Så vi er jo i gang med et kæmpe engineering-projekt, og det, vi forstår nu, at det skal vi passe på med. Altså, det har konsekvenser. Så at rette op på det er i sig selv det, jeg vil kalde for geoengineering. Men der er jo også andre typer af geoengineering, som er lidt mere fantasifuld og måske også lidt farligere i og med, at vi ikke forstår konsekvenserne af dem. Så der er mange idéer på bordet, og det handler om at skelne imellem dem, tror jeg.
Men hvis vi ligesom kan konstatere, at der er en lang række indgreb i kloden, som har en negativ indvirkning, det er efterhånden meget tydeligt dokumenteret. Hvad er det så for nogle typer af teknologiske indgreb, altså ingeniørkunst i stor skala, som du mener, vi kunne gøre en positiv forskel?
Jamen, jeg tror først og fremmest, vi skal kigge mod de naturlige processer. Altså, jorden som planet har jo mekanismer til at regulere drivhuseffekten og mængden af CO2 i atmosfæren, og det har vores planet gjort i flere milliarder år. Altså, vi er super heldige at bo på en planet, hvor geologien i sig selv har et kulstofkredsløb, hvor vulkaner sender CO2 op i atmosfæren. Det skal der være, fordi ellers har vi ikke nogen drivhuseffekt, og så vil jorden være en frossen planet. Men til gengæld må der ikke være for meget CO2 i atmosfæren, fordi så bliver det for varmt. Og derfor har jorden også mekanismer til at tage CO2 tilbage og gemme den i kalkmineraler. Så når vi kigger mod naturen, så er der jo løsninger. Spørgsmålet er, om vi kan få dem til at løbe hurtigere, fordi at nogle af dem er altså lidt for langsomme til at hjælpe os lige nu. Så det vil jeg jo kalde for en form for, altså jeg ved ikke, om vi kalder det geoengineering, men det at kigge mod naturlige løsninger og blive inspireret af dem og forsøge at for eksempel at få dem til at køre lidt hurtigere, det er i hvert fald en form for løsning, som jeg tror på, fordi vi kender de naturlige løsninger. Vi ved, hvor de fører os hen. Vi kender produkterne af dem, så vi er på sikker grund.
David Egholm, professor på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Prøv lige at forklare sådan helt grundlæggende, hvorfor at drivhuseffekten i sig selv i virkeligheden er det, der skaber liv. Fordi i debatten kan man måske nogle gange få opfattelsen af, at det i sig selv skulle være menneskeskabt og noget, der risikerer at udrydde livet. Men lad os lige prøve at forstå det sådan grundlæggende kredsløb. Hvorfor er drivhuseffekten i virkeligheden betingelsen for liv på kloden?
Drivhuseffekten er en helt grundlæggende betingelse for liv på jorden, fordi at det er drivhuseffekten, der gør, at jorden er behagelig varm. Altså, vi har en gennemsnitstemperatur på jorden på omkring 15 grader, og det er rigtig gode betingelser for, at planeten kan have liv. Hvis ikke vi havde nogen drivhuseffekt, så ville gennemsnitstemperaturen være minus 18 grader, så vi ville altså være en frossen planet. Vi ville være en isbold, snebold, der suser rundt om jorden. Og livet kunne slet ikke have udviklet sig. Så vi skal have en drivhuseffekt. Det er godt, vi har en drivhuseffekt. Vi skal bare have den rigtige mængde af den. Og vi ved igennem den geologiske historie, at mængden af drivhuseffekt er gået en smule op og ned, så nogle gange har jorden været meget varm, så varm, at vi ikke har haft isskjolde på jorden, havniveauet har været højt. Andre gange har CO2-indholdet været forholdsvis lavt, og vi har haft istider. Så vi ved, hvad der regulerer drivhuseffekten, og vi ved, at jorden har løsninger til at balancere det over geologisk tid. Og nu er Hvis vi kigger mod vores nav, undskyld jer.
Jamen nu er vi så i den situation, at udledningen af CO2 af drivhusgasser har været alt for voldsom intens i en årrække, i en længere årrække i 100 år i hvert fald. Og nu står vi i den omvendte situation, at vi skal forsøge ikke alene at reducere udledningerne, men også at suge noget af den CO2 tilbage og gerne ned i jorden. Og det projekt, du arbejder med, det er jo, hvordan man kan lagre CO2 permanent ved mineralisering i vulkansk aske. Hvad er det for et fænomen? Hvad er det for en teknologi i virkeligheden, du forsker i?
Jamen, det er jordens eget karbonatsystem, så det vi forsker i her, det er, hvordan atmosfærisk CO2 bliver lavet om til kalkmineraler, og det har foregået i milliarder år, og det er den måde, hvorpå jorden selv har balanceret de CO2-udledninger, som vulkaner er kommet med. Og så vi ved, at det foregår, og i virkeligheden så er det også den naturlige proces, som i sidste ende kommer til at fjerne den CO2, vi har smidt op i atmosfæren igennem de sidste 150 år. Problemet er bare, at det vil tage omkring 100.000 år. Så selvom vi kan sige på den ene side, at planeten selv igennem kalkmineraler faktisk vil rydde op efter vores forurening, så tager det for lang tid med den gennemsnitlige hastighed, hvormed det foregår i naturen. Altså 100.000 år er meget lang tid på en klimaskala, så vi kan jo både miste det grønlandske og det antarktiske isskjold på den tidsskala. Så vi har brug for, at det går hurtigere. Så det vi egentlig bare gør, det er, at vi går ud i naturen og kigger på, hvordan foregår den her proces. Og kan vi accelerere den, eller kan vi gå derhen, hvor den kører hurtigt, og så bruge den der? Det er det, der er grundlaget.
Og hvordan er det her kredsløb? Altså på en eller anden måde er det jo måske løfterigt, at man i løbet af 100.000 år vil kunne genfinde en balance. Men det er trods alt for lang en tidshorisont. Så jeg forstår ideen om, som accelererer det her, men lad os lige prøve at dykke ned i det. Hvordan er det, at den her vulkanske aske ligesom mineraliseres i kalk, og dermed kan man sige indkapsles vel i en form for sten?
Ja, men det er en geokemisk proces, og vi kender den faktisk fra vores hverdag. Jeg kan lige beskrive lidt, hvordan den foregår i naturen. I naturen, der, når det regner, så det vand, der falder som regn, er i virkeligheden en kulsyre. Altså det indeholder en smule CO2, fordi der er CO2 i atmosfæren, så indeholder vandet, der falder, også CO2. Så det er en svag dansk vand, der falder på os, når det regner. Og når den dansk vand rammer mineraler i jordens overflade, så sker det en forvidring. Helt konkret, så sker der det, at metaller, som for eksempel calcium og magnesium, som befinder sig i mineralerne, går i opløsning, altså går ud i vandet. Og i vandet, fordi der er CO2, så er der også negativt ladet bikarbonationer. Så der er altså metalioner, som er positivt ladet, og så er der negativt ladet kulstofioner, bikarbonat. De ioner, dem kender vi rigtig godt. Det er det, der gør vores vand hårdt, så vi finder dem allerede i vores drikkevand. Når de ioner er sammen i vandet, så finder de sammen og danner et karbonatmineral. Og det kender vi også rigtig godt. Det er præcis det, der sker på vores køkkenarmaturer og badeværelsesarmaturer i vores kaffemaskiner. Altså det er en udfældning af kalk. Så det sker i naturen, og det, der så er fidusen med den vulkanske aske, det er, at vulkanske mineraler indeholder rigtig mange af de her metaller. Så hvis man vil have processen til at køre hurtigere end gennemsnitligt, så skal man gå mod nogle vulkanske mineraler. Og så er det sådan, at vi i den danske undergrund faktisk har vulkansk aske.
Det skal jeg lige prøve at forstå. Vulkansk aske i den danske undergrund. Altså, jeg har lidt svært ved at se, hvor den stammer fra. Altså, hvordan kan der være vulkansk aske i Jylland?
Jamen, vi skal også lidt tilbage i geologisk tid. Vi skal 55 millioner år tilbage i tiden. Fordi at kontinenterne bevæger sig, så lå dengang Grønland helt klods op af Norge, og det vi i dag kender som Nordatlanten var slet ikke åbnet. Men det begyndte Nordatlanten at gøre for 55 millioner år siden, og det førte til enorme vulkanudbrud. Altså nogenlunde der, hvor Island ligger i dag, og hvor der jo stadigvæk er gang i plade, tektonikken og kontinenterne bevæger sig. Og de her enorme vulkaner, både 55 millioner år siden, de dannede enorme skyer af vulkansk aske, som drev ned over Nordvesteuropa. Og det dryssede ned, blandt andet over Danmark, som dengang lå under vand, et par hundrede meters vand. Så asken dryssede ned på havbunden og blev aflejret som en geologisk aflejring. Og i Jylland ligger den nu nede på mellem 200 og 400 meters dybde. Og så er vi så heldige i Danmark, at vi faktisk kan se nogle enkelte steder. Omkring Limfjorden, der har fortidens isskjolde skubbet de her askelag op. Så for eksempel på øen Fur kan man se de her askelag, som der er meget berømte. Også andre steder omkring Limfjorden. Så vi kan se askelagene, og vi ved, at de befinder sig dernede. Og hvordan de indeholder altså masser af de her metaller. De indeholder altså masser af de her metaller, som er klar til at hoppe på kulstoffet i en dansk vand og lave kalkmineraler.
Og hvordan er det konkret, man vil kunne gøre det? Lad os bare sige på Fur, hvor man i hvert fald kan se det. Men hvordan kan man accelerere den her proces?
Ja, altså det man gør, det er jo i bund og grund det samme som i naturen. Altså man skal tilsætte vand, som indeholder CO2 til de vulkanske askelag, og så kører det egentlig helt af sig selv. Altså det er en kemisk proces, som ikke kræver noget energi. Den producerer faktisk en lille smule varme, så den kører bare automatisk, hvis ellers vi bringer tingene sammen. Så det vi har tænkt os at gøre, det er at tilsætte CO2 fra et biogasanlæg til vand, og så sende det vand ned til askelagene på ca. 200-300 meters dybde. Og så når vandet lige så stille siver ud gennem askelagene, så skal vi gerne se, at denne her CO2 bliver til kalkmineraler. Hele processen her er meget inspireret af eksperimenter, man har lavet på Island, hvor man netop har en vulkansk undergrund. Så derfra ved vi, at det her virker, og vi ved også, at en vulkansk geologi kan lave kalkmineraler med en meget høj hastighed.
Men kan man bruge billedet, at man pumper dansk vand ned, eller er det for forsimplet?
Nej, altså det kan man godt bruge det bryst selv. Altså det er, når vi er nede på 200-300 meters dybde, så kan vi opløse omkring 3% CO2 ind i vandet. Og det er cirka 4-5 gange så meget CO2, som der er i en cola eller en rigtig dansk vand, som vi drikker. Så man kan sige, at det er en kraftig dansk vand, men det er ikke noget, der er, altså det er ikke sådan komprimeret CO2, det er ikke ren CO2, det er CO2, der er i en opløsning i vand, så det mener jeg godt, man kan.
Kræver det energi at lave den her opløsning, fordi vi ved jo fra de steder, hvor man laver CO2-fangst, at det kræver faktisk ret meget energi at opvarme det vand for at få CO2'en, kan man sige, ligesom til at binde sig i det vand, hvor man også faktisk laver en form for dansk vand. Men er det her en lige så energikrævende proces, man lager CO2 med, som den vi kender fra CO2-fangsten og også måske den læring af koncentreret CO2?
Der bruges energi til at pumpe, og det er sådan set det eneste energikrævende proces, altså at vi skal pumpe vand ned på nogle 100 meters dybde, og vi skal også pumpe noget vand op. Og pumper bruger strøm, så det er den energi, der kræves. I den her teknologi, der vil vi meget gerne, altså man gør det på forskellige måder, men vi vil meget gerne forbinde os direkte til for eksempel et biogasanlæg, som fanger CO2-gas. Og så kommer, hvis det lykkes, så kommer CO2-gassen altså i den form, som vi skal bruge den ind i vandet. Så der er ikke behov for at varme CO2'en op, før vi opløser den i vand i den teknologi.
Hvor stort er
Det er forholdsvis begrænset.
Hvor stort er potentialet for at lære CO2 altså i vulkansk aske?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo det, vi er i gang med at teste nu. Altså, det er vigtigt at sige, at vi har studeret denne her vulkanske aske i vores laboratorier på Aarhus Universitet. Det næste skridt er jo at gøre det samme ude i naturen, og geologi er jo forunderligt, altså det kan variere meget, så vi er jo super spændte på, om potentialet ude under en mark i Jylland er lige så stort, som det er i vores kontrollerede laboratoriemiljøer på Aarhus Universitet. Så det er nogle meget vigtige skridt, vi skal igennem der. Men der ligger cirka 3 meter aske nede under de marker, som vi kigger på på Salling, lige syd for Limfjorden. Og de 3 meter aske vil kunne binde flere 100.000 tons CO2 på sådan en helt almindelig mark, som ligger ved siden af et biogasanlæg. Altså i teorien. Men altså, det skal vi demonstrere i praksis, at den også kan det. Og det vil betyde, at sådan en mark, der ligger ved siden af et biogasanlæg, måske vil kunne afhænge af biogasanlægets størrelse, men må tage mellem 5 og 10 års fangst på det biogasanlæg.
Hvor langt er I konkret med den udforskning? Jeg forstår fuldstændig, at der er stor forskel på et sådan kontrolleret eksperiment inde i et laboratorium, og så at det bringe det ud i naturen. Men i forhold til den erfaring, I har, de beregninger, I har, hvad er tidshorisonten?
Jamen altså, det kan vi i princippet gøre meget snart. Altså lige nu, i de her uger, der er vi i gang med at lave vores første prøveboring på de marker, hvor vi gerne vil lave vores pilotanlæg. Og den første prøveboring er simpelthen bare en undersøgelsesboring, hvor vi borer ned til 300 meter, vi får kerner op, og så kigger vi på asken, der er lige præcis der, ikke også? Og vi gentager vores laboratorieforsøg på den. Vi undersøger også, hvor meget vand vi kan sende ud gennem askelagene. Det er en helt kritisk parameter. Når vi så har gennemført den prøveboring, og det vil vi, der vil vi have de første data hen i august måned, altså lige efter sommerferien, jamen så træffer vi en beslutning om der er grundlag for at lave pilotanlæg. Og det vil vi så meget gerne begynde at bygge i første halvdel af 2026. Og det ser ud til, at det godt kan lade sig gøre. Der er selvfølgelig rejst noget finansiering, og vi skal have de sidste tilladelser på plads, men vi er i meget konstruktivt spor, der godt kan gå hen og fungere for os på den tidsskala.
David Egholm, professor på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Altså, en ting er jo, hvad der kan testes og virkelig gøres videnskabeligt. Altså, at det sådan rent teknisk, teoretisk også kan lade sig gøre i praksis. En anden ting er jo at også få det til at fungere forretningsmæssigt.
Ja, det er jo, som du siger, meget vigtigt at få en økonomi bag sådan noget. Og som det ser ud nu, så er selve produktet, man laver, jo et certifikat, der demonstrerer, at man har fjernet CO2. Så man skal jo fjerne CO2, og så skal man have nogen til at betale for det. Og ligesom andre CO2-fjerner, så kigger vi jo også med den her teknologi mod det her frivillige marked, hvor der er aktører, som gerne vil købe den ydelse, at vi fjerner atmosfærisk CO2. Lige nu er det jo typisk virksomheder, som både selvfølgelig kigger på at fjerne deres nutidige udledninger, men faktisk også kigger på at fjerne deres historiske udledninger. Og især det er jo interessant, fordi der kan man virkelig tale om, at vi er i gang med at rydde op. Ikke? Altså hvis for eksempel en meget stor virksomhed som Microsoft ønsker at fjerne alle de udledninger, som deres forretning har forårsaget i de sidste årtier, jamen så er der meget stor økonomi i det, og vi er altså inde på den bane, hvor vi taler om at rydde op efter fortidens synder. Ikke? Så det er jo super interessant, og det tror jeg er en forretning, der kommer til at sprede sig.
Men der findes jo mange forskellige typer og teknologier til, altså både at indfange CO2, men også at lagre. Hvordan vil du vurdere den her metode med at pumpe dansk vand ned og lære det i vulkanaske? Altså, hvordan vil du vurdere sådan lønsomheden, priskonkurrencen i forhold til nogle af de andre teknologier? Altså, vil det her være noget, der ligesom vil kunne være billigere?
Det er et godt spørgsmål. Altså, det afhænger også af, at vi finder i vores demonstration, altså for eksempel, hvor meget vand man kan pumpe ud gennem æskelagene. Men det er jo det er meget vigtigt at sige, at vi ser det som, alle de her teknologier skal supplere hinanden. Og så er der selvfølgelig nogen, der ender med at være bedre end andre og vinder konkurrence. Men lige nu gælder det jo om at få gang i så meget som muligt. Men jeg kan sige, at det er vores ambition med den her teknologi, er i virkeligheden at lave noget, der er småt. Altså lave små anlæg, som vi kan flytte ud ved siden af fangstanlæggene, for eksempel biogasanlæggene, som allerede fanger CO2 i Danmark, men det kunne også være små lokale kraftvarmeværker, som fyrer med træflis eller halm, hvor det kan betale sig at lave noget fangst og så fjerne noget CO2. Så vi vil gerne lave noget, der har et lille fodaftryk, kan ligge på en mark, og som har nogle små startomkostninger. Vi vil gerne have hvad hedder det, den initielle investering i sådan et anlæg ned under, altså sted mellem 10 og 20 millioner kroner. Hvis vi gør det, så ved vi, at der er rigtig mange aktører, der godt kan være med. Altså, så kan biogasanlæggene godt være med i at lave de investeringer og få gang i den teknologi.
Ja, fordi mange andre steder, der er det jo nogle meget store kapitalkrævende investeringer, der skal til, og hvor man derfor har fokuseret mere på de steder, hvor der er en stor punktudledning. Altså, det er typisk store kraftværker, eller typisk også Aalborg Portland, der nævnes, altså cementproduktion. Men det lyder jo besnærende, hvis man i virkeligheden kan udbrede det her langt mere, også decentralt, til mange af de forskellige steder. Det lyder i hvert fald, som der er et marked for det. Hvem skal, kan man sige, udfolde det? Altså, du professor på Aarhus Universitet, hvordan er det, at sådan nogle tanker og erfaringer her løftes fra universitetet og så ud på markedet?
Jamen, det gør det ved at indgå samarbejder, men det gør det også ved, at vi laver nye virksomheder. Vi har lavet på Aarhus Universitet lavet en startup virksomhed, som hedder Sunstones, og den er jeg også direktør i, så lytterne også ved det. Og det er jo netop for at bygge bro mellem vores forskning og så eksisterende teknologi derude. Vi ser vandteknologi som en vigtig spiller her. Altså de dybder, vi opererer i her på 200-400 meters dybde, det er der, hvor vandteknologien kan være med. Så alt, hvad der hedder brøndboring til pumper, rør osv., Det finder vi i vores vandteknologi, hvor Danmark faktisk har nogle rigtig store spillere. Så vi vil jo meget gerne forbinde vores geokemiske teknologi til blandt andet vandteknologien derude, men også sådan noget som biogas og fremtidige DAC-anlæg, altså Direct Air Capture-anlæg, som vi også ser som vigtige spillere her.
Men må jeg så ikke også spørge dig, egenskab af at være direktør for Sunstones, om der er nogen fare i det her? Altså, der er jo en stor bekymring i forhold til at bevare og sikre vores grundvand. Der har været stor offentlig debat i forbindelse med idéer og planer om at udvinde eksempelvis skifergas, hvor der har været stor frygt for, at man ligesom ville forurene, kontaminere grundvandet. Altså den her teknologi med at pumpe dansk vand ned og få det bundet i vulkansk aske. Hvilke nogle risici er der med, at det undslipper, eller at der kunne være læk af andre ting? Jeg ved ikke, om der proppes nogle kemikalier i, altså, men hvad er altså risikoscenariet?
Altså, der proppes ikke nogen kemikalier i andet end CO2, så, og det, vi laver i teknologien her, er jo faste kalkmineraler, som er helt immobile, og som er meget, altså, en permanent lagring af CO2. Så mange af de her udfordringer med, at ting står og siver op og gerne vil op, dem undgår vi her. Altså faktisk, så når man opløser CO2 ind i vand, så bliver det vand, som nu har CO2, tungere end vand uden CO2. Så der er ikke nogen opdrift i vores teknologi her. Men jeg vil sige, at når man har med undergrunden at gøre, så skal man altid være forsigtig og gå med livrem og seler. Altså undergrunden er jo det, vi bor på, arbejder på osv. Det er en del af vores natur. Geologi er også natur, ikke? Altså vi skal virkelig passe på. Det er også derfor, vi kigger meget mod de her naturlige processer, fordi der er vi inde på en bane, hvor vi ved, hvad der sker. Men især i forhold til vand, så kræver det forsigtighed. Altså når man borer ned gennem grundvandsmagasiner, så skal man vide, hvad man gør. Man skal have fat i folk, som har erfaring med det, og ved præcis, hvordan man sikrer grundvandsmagasiner. Og det er jo også derfor, vi meget gerne laver det her sammen med erfaringer fra vandteknologien i Danmark. Men der tilsættes ikke noget andet end CO2, og altså i en dansk vandsopløsning, kan man sige, ikke? Så der er ikke umiddelbart risiko for at forurene grundvandet.
Den her journalist, William Weston, ankommer og bliver chokeret over at se offentlig transport og cykler. Han kommer fra et USA, som er meget som vi kender det i dag, fra New York, hvor der er biler over det hele. Og her folk bevæger sig langsomt. Han synes, det er irriterende, han synes, det er chokerende, at folk cykler rundt på den måde, og de ser afslappet ud. Og han ankommer til et samfund, hvor alt er helt anderledes, end det han er vant til. Økotopia har været isoleret i nogle årtier fra resten af USA. Det er tre stater, der har løsrevet sig, Nordkalifornien og to andre. Og der har ikke været kontakt mellem USA og Økotopia, så der er ingen, der rigtig ved, hvad der foregår derinde, og det skal han undersøge.
Og det er fortællingen i romanen Økotopia af forfatteren Ernst Kallenbach. Og du er Tatjana Tilly, PhD-studerende ved Syddansk Universitet og ekspert i cli-fi, den her bastardgenre mellem science fiction og klima og natur. Og hvorfor er det, at den her klassiker, kan man godt kalde den, Økotopia, er kommet med på din liste over hovedværkerne inden for cli-fi?
Det er en klassiker. Det er ikke en klimabog som sådan. Det er en rigtig 70'er bog. Den handler om miljøproblemer, og den handler om et utopisk samfund. Nu siger jeg utopisk, men Kallenbach var egentlig lidt kritisk over for det her samfund også. Der er mange nuancer i det. Men han afprøver ligesom en masse alternative løsninger til det samfund, der var dengang. Og rider med på den bølge, der var af miljøbevægelsen i 60'erne og 70'erne i USA.
Og grundplottet er jo i virkeligheden sådan en løsrivelse fra USA, altså at USA, som vi kender det, ligesom er gået i opløsning. Og så er der så en grøn delstat, kan man sige, der river sig fri. Hvad er det for et baggrundstæppe af det, vi i dag ville kalde klimaforandringer, men som dengang måske mere blev opfattet som en miljøkrise, som ligesom udløser det her?
Jamen, der sker sådan en opvågning i USA i løbet af 60'erne. Rachel Carson skriver den her klassiker Silent Spring, hvor hun påviser, at der faktisk er nogle meget negative konsekvenser så ved at bruge pesticider, som man ellers har været fuldstændig positiv overfor i USA. Og det sætter ligesom gang i miljøbevægelsen og den her meget kritiske tilgang til brugende pesticider for eksempel og lokalmiljøet. Altså man kan sige, at det er en meget mere lokalt eller nationalt fokus, end vi har i dag, hvor det er de globale klimaforandringer. Men den her miljøbevægelse er enormt stærk i 60'erne og 70'erne i USA, og den har skrevet i 1975 Zootopia. Det er 5 år efter, at EPA, altså Environmental Protection Agency, bliver grundlagt i USA. Det der svarer til Miljøstyrelsen her, bare større selvfølgelig. Så det er ligesom sådan tidens klassiker omkring de her emner, og den var meget indflydelsesrig på det tidspunkt.
Teknologi spiller en sådan ret bemærkelsesværdig rolle i den her roman, altså Økotopia af Ernst Canonbach. Hvordan er det, forfatteren og hele universet egentlig forholder sig til mulighederne i sådan moderne teknologi?
Jamen, teknologien bliver brugt på en meget aktiv, men kritisk måde, kan man sige. Der er solpaneler, der er eldrevne køretøjer, der er generatorer, der er meget sådan bæredygtig teknologi, kan man sige. Men den bliver brugt med sådan en skepsis, for den bliver kun brugt til at understøtte det gode liv. Der skal ikke være vækst. Der er meget fokus på, at der skal være et roligt liv, hvor folk har det godt, på sundhed og forholdet til naturen. Så teknologi skal kun være med i den grad, at det understøtter det her gode liv.
Men er det ligesom sådan en fremtidsvision om, hvordan man i virkeligheden netop kan bruge teknologi til at skabe et bedre liv? Jeg kan ikke lade være med at tænke, at da jeg var barn, der trippede jeg meget på at læse Jules Verne, og som jo havde nogle fantasier, nogle forestillinger om, hvordan man med ingeniørkunst kunne udforske både havdybet og rummet og verden i det hele taget. På et tidspunkt, hvor de her teknologier altså ikke var afprøvet, så Jules Verne gav lidt et sprog, og i hvert fald til en lille dreng som mig, altså også en fantasi og nogle billeder af en fremtid, som jeg var fascineret af. Er det lidt det samme, vi har at gøre med her i Ernst Canonbachs Økotopia, at han i virkeligheden på et ret tidligt tidspunkt begyndte ligesom at beskrive en verden, som man kunne sådan aspirere mod, som man kunne drømme sig frem mod?
Ja, altså det er ikke lige så eventyrligt, som det du beskriver, men det er faktisk ret radikalt. Og der er nogle meget sådan, spændende scener, hvor han er ude i naturen og møder den her spændende kvinde under et træ og forbinder sig til naturen. Det er virkelig bedste 70'er-stil, hvor der er fri sex også. Han beskriver, hvordan der ikke er sport i fjernsynet mere. De bruger heller ikke fjernsyn. Til gengæld er den her sportsgren, hvor de kæmper mod hinanden. Det er sådan lidt outdated kønssyn, der er, selvom det sikkert er sådan ret progressivt for tiden. Men der er egentlig sådan nogle ret spændende scenarier. Man visualiserer det ret godt, hvordan det er at leve i de her kollektiver. Hvordan det er at leve i de her byer, hvor der er grønt og tingene går langsomt. Så jeg tror, for den tid har det været meget fantasifuldt.
I romanen Økotopia, der præsenteres en række sådan alternative løsninger. I hvert fald dengang var det ret alternativt. Både i form af affaldshåndtering og borgerløn og lokal produktion. Altså i virkeligheden nogle tanker, der måske i Danmark opnåede en lidt større gennemsnitskraft senere med et parti som Alternativet. Altså er det her sådan lidt en form for sådan politisk manifest?
Helt sikkert. Det vil jeg sige, at det er. Altså, det er skrevet sådan, at det man skifter mellem at læse hans dagbogsnotater og hans artikler. Og hovedpersonen her bliver mere og mere positiv over for det her samfund, og bliver overbevist om de her politiske fordele ved at leve på den her måde. Og det er jo også noget, forfatteren gerne vil formidle. Så det vil jeg helt klart sige, at det er. Han afprøver nogle andre politiske systemer.
Her i sommerserien af Guld og Grønne Skove, kunstgreb om kloden, der har du udvalgt en række hovedværker inden for Cli-Fi. Og i første udsendelse, som man kan gå ind og finde på DR Lydnet, talte vi om Paolo Bacigalupis The Water Knife. Anden omgang om Fremtidsministeriet af Kim Stanley Robinson. Sidste gang om Flight Behavior af Barbara Kingsolver, og nu er vi nået til Økotopia af Ernst Canonbach. Hvordan skiller den sig ud i forhold til de tre andre værker?
Jamen, den skiller sig ud ved, at den ikke handler om klimaforandringer. Den handler om miljøet og forholdet til naturen, og det politiske system på det tidspunkt i 70'erne. Så man kan sige, at den har ligesom dannet grundlaget for klimafiktion og inspireret til nogle af de her fortællinger, som vi ser i dag og har set i løbet af de seneste 10 eller 2.
Hvordan afgrænser man klimafiktion? Fordi jeg mener, hvis man går tilbage i den klassiske litteratur, så har naturen jo altid været et grundtema. Så hvad er det egentlig, der ligesom skiller klimafiktion ud, og hvornår er det ligesom, det opstår? Er det her med Økotopia i 75, eller hvornår kan man ligesom tidsfeste det?
Altså begrebet cli-fi, den genre, blev ligesom navngivet i 2008, fordi man så, at det var en genre, der voksede, altså den her fokus specifikt på klimaforandringerne. Men det er rigtigt, som du siger, der er en masse genre, der lidt er i familie med hinanden. Altså vi kender jo science fiction ret godt, som handler om de her fremtidsscenarier med vild teknologi, men man kan have sådan en overbetegnelse over genre, som hedder spekulativ fiktion, og en, der hedder økologisk fiktion. Altså der er, som du siger, også det her nature writing, forholdet mellem menneske og natur. Det nye er, at det vi ser nu er jo en situation, vi ikke har set før. Altså nogle kriser, der virkelig eskalerer. Og at vi ligesom er ved at overskride de planetære grænser. Vi er på vej mod den 6. masseuddøden. Der er nogle scenarier her, altså den globale gennemsnitlige temperaturstigning. Så der er nogle forhold, som jo er ved at ændre sig, som vi har indset, ikke?
Tatjana Tilly, hvad er det, der har fascineret dig så meget ved den her genre, cli-fi og klimafiktion, at du ligesom har kastet dig over og skrive PhD om det? Hvad er det ligesom for et potentiale, eller hvad er det grundlæggende, der fascinerer dig ved det?
Det, jeg synes især er fascinerende, det er, hvordan litteratur kan tale til nogle mennesker, der måske ikke vil blive motiveret af at læse en rapport. Altså sådan en FN-rapport, hvor skræmmende den nu kan være, så er det ikke alle, der bliver berørt af at læse tal og statistik. Men litteraturen kan jo det, at den kan berøre os, den kan være sanselig, den kan tale til vores følelser, og på den måde formidle noget viden eller nogle erkendelser, som rapporter ikke kan.
Men den kan jo så også forføre os hen i en fantasi, som er afkoblet den verden, som man måske ofte godt kan have en lyst til ligesom at undslippe, så er der ikke også en risiko for, at man ligesom forsvinder ned i nogle kaninhuller?
Jo, helt sikkert. Det kan man godt sige. Der er også et spørgsmål omkring, sådan, kan man skrive fiktion om noget, der er et virkelig problem? Og kan det få folk til at tænke, at det her det er jo bare fiktion? Sådan er det ikke rigtigt i virkeligheden.
Tatjana Tilly, PhD-studerende ved Syddansk Universitet og tilknyttet SDU Climate Cluster. Tak fordi du kom her i Kunstgreb om kloden.
Tak fordi jeg måtte.
David Eholm, professor på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Da du var dreng, læste du så science fiction bøger?
Ja, det gjorde jeg. Det var mest sådan nogle... her er vi tilbage i 80'erne. Det var mest sådan nogle sci-fi, der relateret til universet og liv i universet. Aliens og sådan noget. Det var jeg ret optaget af. Astronomi i det hele taget.
Hvad var det, der fascinerede dig ved den genre? For jeg kan huske som barn, at jeg læste Jules Verne og også, altså kan man sige, noget af den. Mm. Det er jo så meget tidligere, og det var jo ofte nogle forestillinger om brug af teknologi, som slet ikke rigtig var udviklet og skaleret på det tidspunkt. Men det var i hvert fald noget, der fascinerede mig og også gav mig en stor nysgerrighed i forhold til at udforske verden og havet osv. Men hvad er det ligesom, den her genre, science fiction, ligesom har givet dig måske også af inspiration?
Jeg synes, sci-fi gør verden større på en eller anden måde, ikke? Altså det er jo selvfølgelig bygger på fantasi og så videre, ikke? Og forudsigelser af fremtiden, som er meget svært at lave. Men på en eller anden måde åbner den verden foran os og stiller nogle scenarier op. Og det kan jeg huske, især som dreng, synes jeg, det var spændende. Nu om dagen bliver det mest til krimier og sådan noget, ikke at få læst. Og det er virkelig ikke noget, der gør verden særlig meget større, vel? Altså, jeg savner faktisk lidt den der. Det er godt, man skulle dyrke det lidt igen.
Men vi står jo over for nogle sådan ret akutte udfordringer med, at vi selv og vores forældre i en ret kort årrække i klodens historie har udledt så meget drivhusgas, at vi har ser, altså kan man sige, eksplosivt stigende gennemsnitlige temperaturstigninger. Vi bliver nødt til at gøre noget hurtigt, og i den proces, ja, der kan det jo være, at man skal prøve at tænke nyt, at man på en eller anden måde skal vende rundt på tingene. Tænker du, at for eksempel science fiction litteratur, også den undergenre, der hedder cli-fi, altså den klima-science fiction, på den ene side, og måske også nogle af de her lidt mere snurrige, finurlige eksempler på sådan noget crazy geoengineering, at det faktisk er noget, der måske kan give inspiration til at søge nye veje, nye løsninger?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, vi har brug for, lige nu, der har vi brug for at finde en eller anden form for vej frem. Altså, vi har brug for en eller anden form for konstruktiv håb om, at jorden ikke går under, og at vi mennesker også har en fremtid. Men vi står et rigtig dårligt sted lige nu, ikke? Altså, det er svært at finde håb i den måde, som verden udvikler sig. Og der kan sci-fi, selvom det måske nogle gange er totalt urealistisk, så kan det jo være med til at inspirere, ikke? Og danne noget håb. Jeg synes så nogle gange, når man læser cli-fi især, at det er jo måske ikke så meget, altså det er meget dystropisk, synes jeg nogle gange, og handler mere om på en eller anden måde, at mennesker skal leve på en bestemt måde, end det egentlig handler om at finde løsninger. Men så jeg er tit skuffet over cli-fi, ja.
Ja, fordi det er jo ofte sådan meget dystre dommedagsprofetier, der foldes ud. En meget, meget skræmmende fremtid. Og en af de ting, der jo ofte bruges som et virkemiddel, det er, at menneskets forsøg på at kontrollere naturen ligesom løber løbsk, og at teknologien viser sig at have nogle skyggesider, nogle bagsider, man ikke ligesom helt havde forberedt sig på. Og grundscenariet er jo i virkeligheden, at vi gør vold mod kloden, naturen, uden rigtig at forstå konsekvenserne. Tænker du, at eksempelvis det at ville lagre CO2 også er sådan et lidt desperat forsøg, en nødløsning, som måske i virkeligheden er udtryk for, at vi ikke tør gribe ind mere grundlæggende og løse problemerne ved deres årsag?
Ja, det tror jeg delvist. Og det dilemma er vi jo i. Og når man arbejder med, som vi gør her, ikke, med teknologier til at fjerne CO2, så bliver vi jo ofte spurgt, er det ikke bare en undskyldning for at fortsætte med at bruge olie og gas og kul? Og det er det jo ikke. Det er jo vanvittigt vigtigt at sige, at det allervigtigste er at fjerne årsagen til, at vi har global opvarmning. Og det er afbrænding af olie, kul og gas. Altså det står som den klareste årsag. Så hvis du spørger mig som... Altså, nu er det ikke det, jeg forsker i, vel, men hvis du spørger mig som borger og privatperson, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi skal hen mod et totalt forbud for den slags. Altså det er, mener jeg, den eneste vej. Det går ikke væk af sig selv. Der skal noget politisk vilje til for at lukke ned for det.
Hvis man ser CO2-lagring i vulkansk aske som sådan en slags geoteknologisk fortælling, måske i sig selv sådan en cli-fi-roman, hvilken genre vil du så sige, det var? Er det så, eller stemning af det? Er det en dystopi, en utopi, eller måske noget tredje?
Godt spørgsmål. Altså det, jeg vil ikke kalde det utopi, fordi som sagt, så er det jo, har vi jo alle de nødvendige Lego-klodser på bordet, og nu handler det om at forbinde dem, så det er jo ikke sådan, det er jo ikke noget, der ligger langt ud i fremtiden, så jeg vil ikke kalde det utopi. Om det er dystopi, altså det er jo i hvert fald på en eller anden måde noget, der udfolder sig i en lidt dystopisk verden, ikke? Altså det hører til den kategori, man kunne kalde oprydning, ikke? Altså vi prøver at forhindre de aller værste klimakatastrofer ved at fjerne CO2. Det gør vi med den her teknologi, og den er masser af andre teknologier, der heldigvis også fokuserer på. Og det primære formål er at rydde op i noget, som allerede er sket. Altså så det er jo lidt mørkt, ikke også, det hele. Men jeg håber da, at den slags teknologier, når de kommer forhåbentlig til at udfolde sig over de næste årtier, kan gøre den her genre lidt mindre dystopisk og give noget håb om, at vi har en vej ud af det.
Professor og direktør David Egholm, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Kunstgreb om kloden, og jeg ønsker dig held og lykke op på Salling. Det bliver spændende at følge med i, om det rent faktisk lykkes i praksis. Tak, fordi du var med.
Tusind tak.
Nye teknologier kan rumme både kontante klimafordele og potentialer for solide afkast. Men det er som altid med pengesager et spørgsmål om timing. I filmen Wall-E ser vi, hvad der sker, når oprydningen kommer for sent. Omvendt i bogen Økotopia, der vælger man i stedet at søge væk, tænke langsomt og i harmoni, og bryder ligesom med sådan en turbovækst. Men hvad gør markedet? Det er måske på mange måder det afgørende. Er der penge i dommedag, og hvem tør satse, før løsningerne er helt modne? Velkommen, Rune Theil. Du er direktør og medstifter af venturefonden Rockstart. Hvad er det for nogle løsninger, du har allerstørst fidus til, når det kommer til også de her lidt mere sådan ingeniørmæssige, futuristiske modeller? Er der noget i hele det her felt af aerosoler i atmosfæren, spejle, ting, man pumper ned i jorden, vand, der blandes rundt, hvor du tænker, her er der alligevel en mulig grøn guldgrube?
Ja, først og fremmest så skal jeg jo nok sige, at det ikke er Rockstars investeringsstrategi, jeg kommer til at tale om nu. Og jeg må også bare sige, at det er et rigtig, rigtig dybt felt, hvor det er svært at fuldstændig gennemskue, hvilke teknologier, der kommer til at fungere. Men når man kigger på det fra en investeringscase-perspektiv, jamen, så handler det jo om, at der skal være nogle rammebetingelser for, at markedet kan fungere. Og jeg vil sige, det her med at sende spejle ud i rummet, for eksempel, eller prøve at nedkøle havene, det er lidt sværere at se præcis, hvilke rammebetingelser, der kommer til at kunne blive skabt rent globalt for at få den forretningsmodel til at virke. Fordi hvis vi skal til at investere ind i koncepter, så skal vi se, at der er nogen, der har lyst til at købe det, der ligesom kommer ud af det koncept i sidste ende. Så det har jeg svært ved at se. Der, hvor jeg tror, det kan fungere, det er meget mere lokalt. Så der bliver vi nødt til at kigge på for eksempel at trække kulstof ud af atmosfæren. Hvis man gør det meget lokalt, og man kan finde en model for rent faktisk at sælge det arbejde, man har lavet videre, det eksisterer faktisk allerede, og det virker på flere niveauer.
Men på nuværende tidspunkt er det jo mange forskningsprojekter, for eksempel på Aarhus Universitet, er man i gang med det her projekt med at se, hvordan man kan få kulstof, altså CO2, til at binde sig i den vulkanske aske, der ligger dybt ned under den jyske jord. Men det er jo stadig noget, der har været, kan man sige, i laboratorierne inde på universiteterne. Der er jo et kæmpe spring derfra til noget, der fungerer teoretisk, og man på en eller anden måde også, når man sidder med det, altså al den viden, man har om, hvordan vulkaner fungerer, og hvordan man historisk har set det, som har været opsuget i kalk osv., og så til at få det ud og fungere på et marked. Det spring, hvad er det, der skal til for, at det lykkes, altså fra laboratoriet ud til markedet?
Jamen altså, vi skal jo sørge for at få noget data på, at den her teknologi, den rent faktisk kan levere det, som man først og fremmest havde troet, den kunne levere. Og det betyder, at som venturevirksomhed, så er det rigtig svært at investere ind i noget, når det stadig er på universitetsniveau, når man er ved at undersøge, hvad forholdene er, hvis man sætter det ud i virkeligheden. Så vi vil jo gerne se, at den data allerede er kommet tilbage, og når det så er sket, jamen, så kan vi begynde at overveje om, okay, hvor lang tid er der så for, at den her teknologi virker, indtil vi kan lave den kommerciel og begynde at lave det til en rentabel virksomhed. Og der skal jo helst ikke være mere end sådan 5, 6, 7 år, fordi ofte så har vi en 10-års investeringsperiode. Det betyder, at inden for den periode skal vi både nå at investere og sælge vores andel igen.
Noget af det, jeg tænker må være svært, jeg i hvert fald har svært ved at gennemskue, det er, at reguleringen ofte ændrer sig, den politiske vilje til rent faktisk at skabe de rammer, der kunne gøre, der var en forretning, at de er omskiftelige. Og lige pludselig så kommer der en kæmpe pakke nogle gange med tiltag, der virkelig ændrer betingelserne. Andre gange kan der gå lang tid. Der er der ligesom måske sådan lidt dødvand i forhold til at reagere. Og globalt, ja, der venter vi stadig. Så hvordan spiller hele den her faktor ind, at det i virkeligheden afhænger så meget af den politiske regulering, og den måske er noget af det mest uforudsigelige?
Det er et kæmpe problem for det skift, vi forsøger at lave her, med at prøve at finde nogle mere klimavenlige løsninger, og prøve at finde løsninger, der kan tage kulstof ud af atmosfæren. Og vi har set det helt konkret, fordi der er faktisk den her rammeaftale omkring carbon removal credits. Og det er noget, hvis man kan tage kulstof ud af atmosfæren, så kan man faktisk sælge det videre til virksomheder, som har et klimaregnskab, som ikke har opnået deres mål. Og når man ligesom ændrer på lovgivning, og man gør det, og man lemper lidt for virksomheder, de ikke lemmer, at skal rapportere på samme måde, så bliver det lidt mindre attraktivt at købe de her kreditter, og det betyder, at koncept, som du lige nævner, jamen det er rigtig svært ved måske at få en levevej, fordi man ser ikke nødvendigvis, at det marked, det er super attraktivt lige nu. Vi tror så på, som investorer, at det bliver rigtig attraktivt i fremtiden, og det viser også flere rapporter, men lige nu kan det måske være en svær business case.
Hvor står vi egentlig henne i Danmark og Europa? Fordi normalt vil man nok sige, at den tendens til regulering, vi har, er en hemsko. I hvert fald i den store Draghi-rapport, der kom fra EU-kommissionen sidste år, ja, der var det jo et af de punkter, man i hvert fald fremhævede, at vi har reguleret for meget i Europa, og hvor man ser både i USA og Kina, at man er i stand til at rykke meget, meget hurtigt, også i forhold til at udnytte grøn teknologi. Men jeg kan ikke lade mig at tænke, at hvis præmissen for at få forretninger til at fungere er, at der er en regulering, der er en stabil regulering, kan man så på en eller anden omvendt måde sige, at vi måske i Europa, når det kommer til udviklingen, markedsmodningen af de vilde grønne teknologier, faktisk har en fordel, for der er så meget regulering, og den måske også ligesom er stivnet en lille smule, så man kan regne med den.
Ja. Jamen, jeg er faktisk ikke en af dem, der siger, at man skal deregulere her i Europa. Jeg synes, det er super modigt, det man har valgt at gøre, at man har prøvet at sætte nogle rigtig ambitiøse mål, og man har valgt at lave nogle direktiver, hvor store virksomheder skal til at regulere, eller til at rapportere ind på, hvor meget hvordan deres klimarapporter ser ud. Og det samme for økonomiske investeringer. Jamen, der er også flere direktiver omkring det. Så det synes jeg er med til at skabe de rigtige rammebetingelser for det.
Kan du overhovedet se for dig, og når I selv sidder også og kigger på investeringscases, altså konkrete selskaber, at der er en stort potentiale her i Europa? For jeg kan ikke lade være med at tænke, at når det kommer til højteknologi, så har amerikanerne ofte været bedst til at tiltrække også talent fra hele verden. Det kan være, at det ændrer sig nu, ja. men der er virkelig, kan man sige, tryk på højteknologien.
Yes.
Og i Kina har man den her evne til at rulle laboratorieforsøg ud i stor skala, nogle gange historisk, ja, med enormt store menneskelige sociale konsekvenser, men en evne til ligesom, topstyring og stor skala.
Ja.
Hvor er det pladsen til Europa? Hvor er pladsen til Danmark?
Jamen, jeg tror faktisk, at det her med at sætte rammebetingelserne og gå forrest i det, det er måske en af vejene til at prøve at få en plads i det her store spil. For ja, det er helt tydeligt, hvis vi taler om økonomiske investeringer ind i nye, risikofyldte venture cases, så er der ikke det samme setup i Europa, som der er i USA. De er mange generationer forud for os. Og det er helt sådan, det handler egentlig om, historisk set, jamen, så er de begyndt meget tidligere, end vi er. Så vi er ved at catche op på noget af det arbejde.
Kan vi indhente, kan vi komme op i omdrejningshøjde? Altså, hvad skal der til i Europa og i Danmark, for at når det gælder udviklingen, raffineringen, skaleringen af grønne teknologier, at vi så kommer helt frem i front?
Der skal jo mange flere penge til, det er der jo ingen tvivl om. Det viser alle rapporter, at hvis vi vil den her klimaomstilling, jamen, så er det et rigtig, rigtig enormt beløb. Altså, nogle rapporter siger, at de her 3.500 milliarder dollars per år skal der investeres ekstra. Og det er jo globalt, men selvfølgelig kan Europa gøre en kæmpe forskel for ligesom at vælge at sige, jamen det er det, vi satser på. Det er der, vi ser mulighederne for at få de største store forretninger i fremtiden. Hvor hvis du kigger mod USA og Kina, jamen så tror jeg, at de satser på mange forskellige ting. Altså specielt inden for kunstig intelligens, der bliver postet rigtig mange penge i, og det er deres primære mål i øjeblikket at prøve at vinde den og være den nummer et i verden for at have den stærkeste kunstig intelligens. Så vi har måske muligheden for at sige, jamen det er ikke det kapløb, vi er en del af. Vi er mere en del af at prøve at se, hvor vi kan finde teknologier, som kan hjælpe den her klimaomstilling.
Men er det måske i virkeligheden der, vi nu er endt, at problemerne er vokset så meget over hovedet, at det ikke er muligt med menneskelig kreativitet og den viden, vi har, at finde løsningerne? Så det, vi måske skal kan man sige, hænge håbet op på, det er, at man med brug af kunstig intelligens får udviklet nogle teknologier, at man på en eller anden måde får accelereret nogle processer, der gør, at vi finder nogle metoder, nogle løsninger, der rent faktisk kan få bugt med klimaforandringerne?
Ja, men jeg tænker, selvfølgelig kan man være med til simuleringen. Det er der ingen tvivl om, at de her supercomputere, de kan være med til at prøve at finde ud af hurtigere, hvad skal der til de rette forhold, før at de her løsninger de virker. Men altså selve udviklingen af det, det tror jeg, det kommer igennem længere research på universiteterne, og det er også ofte der, hvor vi ser sådan, de mere interessante teknologier, der kan være banebrydende, de har måske haft 10 år forud for at nå til det stadie, hvor man overhovedet har fundet ud af, at det kunne være en mulighed. Og så er det klart, at simuleringen efterfølgende kan blive sat op i fart, hvis man har en supercomputer, der kan hjælpe med det. Men jeg tror, vi er nødt til at investere ind i de her forskellige retninger, både for universitetet og videre ud i venturemarkedet.
Rune Theil, direktør for Venturefonden Rockstart. I mange af de science fiction fortællinger, der er om klimaforandringer i sci-fi-genren, der er der ligesom sådan en dyster dommedagsstemning af, at mennesket ligesom i et anfald af hovmod forsøger at styre naturen, og det går galt. Mm. Det er ligesom typisk, kan man sige, fortællingens kraft. Og der er ikke nogen tvivl om, at man også historisk har lavet nogle indgreb i klodens liv, som har vist sig at være, om ikke fatale, så i hvert fald meget, meget drastiske i deres indvirkning på livet på planeten. Når du sidder som investor, har du så et eller andet form for moralsk filter, når du kigger på teknologier, i forhold til netop indvirkningen på naturen, på økosystemer, eller handler det mere klassisk om ligesom at afbalancere risici og afkast?
Jeg vil sige, ud af de forskellige sådan, sci-fi koncepter, altså dem, der virkelig går ud og sætter noget ud i rummet, og de konsekvenser, det kan have, og ligesom forstyrrer stratosfæren, det er måske noget, vi hellere vil se noget bevis på, at det rent faktisk ikke kommer til at skade kloden som helhed. Derfor er vi meget mere interesserede i det, der foregår mere lokalt og mere regionalt. Det vil sige, hvordan får vi CO2 ud af atmosfæren her, og hvad er de koncepter, vi meget nemt kan implementere, også med mindre omkostninger for at få dem i gang. Det er ligesom der, hvor vi ser mulighederne.
Men ligesom, at der kan være en risiko for, at skøre videnskabsfolk på en eller anden måde bliver så fænget og besat af deres egne idéer, at de ligesom glemmer lidt hensynet til naturen og til de sådan større balancer, så er der jo også en stor risiko for, at det samme kan ske for investorer, for pengefolk. Hvordan får vi den balance tænkt ind også i grønne investeringer?
Jamen altså, jeg tænker, at vi er endet i den situation, vi er i dag, fordi der ikke har været regulering, og fordi der ikke har været rammebetingelser. Så det handler jo, så kedeligt som det måske kan lyde, jamen så er vi faktisk en fortaler for, at der skal være de rigtige politiske tiltag og rammebetingelser for, at man kan forstå, hvordan forretningsmodellen kommer til at virke på længere sigte. Og det er klart, vi kan nok ikke lave det globalt. Vi kan ikke få dem, vi kan ikke få USA eller Kina nødvendigvis med på vores europæiske tanke omkring det her. Men vi kan helt sikkert gå forrest i forhold til at sætte nogle politiske betingelser og en dagsorden, som gør, at det bliver interessant at investere ind i, hvor vi stadig sørger for, at man har validens for de ting, man har tænkt sig at implementere.
Rune Theil, direktør for venturefonden Rockstart, tusind tak, fordi du kom her i Kundskab om kloden, sommerserien hos Guld og Grønskov.
Mange tak.
Menneskene vender endelig hjem til allersidst. De sætter støvlerne på jorden igen, klodset, famlende, men fast besluttede. Den lille plante, som Wall-E reddede i løbet af filmen, plantes i jorden. Og med et begynder noget nyt. Ikke perfekt, men muligt. Man planter det, og så passer man det. Og så vokser det. Sådan lyder den simple morale i Wall-E. Simpel, men måske også en påtrængende pointe i tidens kamp mod uret. I kampen og balancen mellem dommedag og design. Clarifier har lært os at frygte fremtiden. Frygte os selv. Gear Engineering forsøger at forme den. Forme en intelligent redningsplan. Jeg leder efter løsninger. Et sted ad gangen. I næste afsnit af Kunstgreb om kloden, en sommerserie for guld og grønne skove her på BIT, kommer det til at handle om at lære drivhusgasser dybt nede i gamle oliefelter.
Jamen det, vi har i Danmark, som måske lidt adskiller sig fra andre steder i Europa, det er, at vi har en undergrund, hvor vi har nogle, som du siger, reservoirer, nogle formationer, der ligger dernede, der har en porositet, der gør, at vi kan pumpe ting derned.
Men det er næste gang på min sommertogt ud til ingeniørkunstens yderste og mest fantasifulde grænser. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. Må energien være med dig.